Þá bara störtu þessu, velkomin Sigurður Heiðar Höskuldsson í þetta podcast okkar. Við skulum kalla þetta Þórs podcastið þó að hérna, það sé ekki sérstaklega reglulega uppfært. Með mér Aron Elvar Finnsson, hinn umsjónarmaður Þórs podcastins. Blessaður.
Takk, já, blessaður.
Hvernig ertu?
Ég frábær, frábær.
Gott, hvernig þú, Aron?
Ég bara ljómandi góður.
Góðst í bæinn í dag?
Nei, ég kom í gær.
Gær?
Já.
Eitthvað sérstök tilhundu annað en að hérna, koma og taka þetta vital?
Nei, það var eiginlega bara það. nei, þetta var bara hérna, langt frá frí, sko. Ég hef ekki komið síðan á Vestlumhelgina, þannig að þetta var bara á löngu tíðan bært.
Gott, gott. Við vorum hérna, ætlið síðast þáttur ekki verið síðastur ríðum þjálfara og hérna, þá var Þorlákur Árnason, nýræðum þjálfari Þórs, þá við vorum vel peppaðir til þann þátt, manni.
Já. Maður er alltaf, einhvern veginn.
Menn vita hvað er að segja því svona fólkið, ég sagði bara, labba út, ég sé einhvern veginn tölvleik. Og ég rættu það.
Við erum stressað með upp hérna.
Það er að tala með Evrópukeppni innan 5 ára og eitthvað.
Já, en þannig á þetta bara að vera. Maður þurfur að vera peppaðir.
Ég hef heilt að það sé svolítið svona Þórs eðlið að peppast auðvöldlega og hérna og kannski fara í hináttuna.
Já, ég er þetta ekki allavega að neyta það. Ég er þar sko, ég er bara föllum eða vinnur rest.
Þetta er einmitt hugafar sem að maður er svona og ég er svona reynt að innstilla í mína leikmenn að svona þetta þessi tilfinninga rússipanir sem þarf að sleppa við ekki fór á háttu og vinnur og ekki fór á djúptu og tapar þannig
að þú mælir ekki með þessu
ég mælir ekki með þessu
þetta er alltaf læfur okkur
já.
Ég voru vitnaði þegar að Óðinn tekur sko báða pólana einhvern veginn bara á, þú veist hálftíma kaplaði sama leiknum sko, hann fer frá því að við séum að leiðin upp í að við föllum er,
Já, ég nota svona grúptjött í sko að losa þessa tilfinningar og þá er svona, þú veist, Aron var hérna með mér í stjórninni hérna í nokkur ár og þar notaði það oft ekkert vola gáli hluti sagði þar en þú veist, þeir eru fyrir það svona tjött
hérna,
menn bara vera að taka því en hérna, þú ert mættur norður og ef ekki bara byrja eins á svona leifa fólki að reyna að komast að hvaða maður þetta er sem er mættur hérna til Akureyrar að þjálfa Þór
Já hvað að segja fótboltasjúklingur sem að hérna liði fyrir fótbolta svona alla mín æsku fór að spila fútbolmanager og hérna eða championsmanager þeim tíma og var helviti húgt á því helviti Nei, svo hérna var minn svona fótboltaferill, hann var þjakaður á meislum, alveg frá svona 14-15 ára aldri og hann svona, ef við skoðið ferillin minn á KSI að þá var þetta svona 2 leikir í byrjunlið, svo allt í ekki hóp og í 2 leiki og svo allt í henni konabekkin að byrja og hérna, hann hérna fann mig snemma og ég áttaði mig snemma á því að hérna, þjálfurinn væri meira fyrir mig var mikið fyrirliði yngur flokkum og margir þekki mér sem Siggi fyrirliði frá því ég var ungur ég mættu á æfingu í 7. flokki og svo það að ég heiti Siggi og ég fyrirliði og það festist um mig í Kópavoginum í mörg ár já, áttaði mig snemma að ég væri fótboltaþjálfari og það gekk vel strax frá upphafi annars er ég hérna uppalinn í Kópavoginum og hérna var með konu og 2 börn eitt úr fyrra sambandi og eitt úr núverandi menntaður í út og frængur búin að klára Júfa prógráðuna mína gerði það hérna síðustu helgi og
Trangiða
takkilega fyrir það og hérna og það er svona það var bara að maður búið með skólabekkin eins og er þó maður sé alltaf að hérna, í sem business alltaf að leita nýjum leiðum og skoða og maður er svona eyðir helviti miklum tíma á YouTube bara þú veist að skoða alls konar því að þú ert alltaf að leita einhver inspiration endalaust og eitt við tal við þjálfara getur einhvern veginn kveikt einhverja hugmynd eða ein æfing eða þú getur hort á æfingu í 7. flokki og fengið hugmynd að einhverju sem einhverju að gera þannig að þetta er allt endalaust skóli.
Það er margir sem halda að þú sért fættur og uppalinn í leikni en þú ert Bliki.
Ég er Bliki. Ég byrja að þjálfa í Breiðablik bara yngstu flokkana þegar ég er bara ennþá í þriðja flokk eitthvað svo leis og fer svo að þjálfa í ÍR þegar ég fer að spila með þeim enda svo bara sem aðstofa þurfa leiknir og ég kannski, það kannski bara stóð leiknir framan á mér þegar ég var þar eða Breiðholt einhvern veginn passaði, smelt passaði inn í það dæmi þannig að það eru reglulega margir sem að hafa sett þetta með, halda að ég sé Breiðholtingur
Ferðu inn í þetta sem aðstofa þjálfur er steppa gísla eða
hvenar? Nei, það sem sagt, ég er að þjálfa annaflokk stjörnunar, hætti þar á miður tímambili 2018, þá er Fúsi sem er núna að þjálfa leikni, hann er að þjálfa þá, svona einhvern veginn var að þjálfa með Kristofa Sigurgis lengstlið, hann er rekin eftir þrjá leiki og hann svona einhvern veginn nöðbeigður látinn taka við liðinu og ég kem inn með honum í 8. að 9. leik hann var búin ákveðan ætlaði bara að vera eitt ár bara svona eitthvað að prófa mikil vinna önnur sem að stóð fyrir því ég tjái leynsmönnum í sig bara klára að taka við en þeir voru ekki alveg reddi í það þannig að þá dró ég rauninni Steppa Gísla inn vildi vinna með honum og hann fer svo til Belgíu að miðutímabili og ég tek þá árfæri við loksins.
Var það taktist þetta ekki, vissir að hann var á meðlum.
Eitthvað svo leir.
Þannig að leiknir eru inn í fyrsta mistarflokks gigið.
Nei, ég tek við létti 2012 spila með þeim, var spilandi þjálfari og það var helviti skemmtileg tíðanbil.
Var það Rikki Gjó félagar eða var það?
Nei, hann kemur svo eftir mér, tímabil eftir ég
það er fordæmi fyrir því að Rikki G taki við
ég mætti bara annars stilti mér upp í strækirinn og gargað á
og fer þaðan þá í meistaraflokkin í leikni, það er svona
já,
það er svona
ég fer hann að fer í stjörnuna þar í rauninni verði ég að svona alvöru þjálfara að fer inn í rosalega gott umhverfi það sem að voru góðu þjálfarar og svona rosalega skemmtilega kultúr þar er þar í fjör ár og þá fer ég í leikni en ég var búin að vera það sem að hjálpaði mér líka að koma inn í meistarflokksþjálfun var í rauninni það að ég var búin að vera fitness coach fyrir meistarflokk skiljaði mig þannig að maður svona, þú varst búin að vera og búin að vera lengi enga þjálfari onan það og búin að þjálfa náttúrulega 10.000 æfingar í yngflokkum, þannig að það var svona það var alltaf auðvelt steppin, sérstaklega eftir að vera búin að vera hann aðstofa þjálfari í eitt ára samtals.
Heldur að liðin hafa horfið það að fá þessum aðstofa þjálfara skástrík fitness þjálfara, að það hafi veið eitthvað inn í það að þú fengir gig, sko, sem
þá.
Já.
Ja, nei, ekki þá því að ég skil pælinguna en það var rauninni þeir þá bara sáru vantaði aðstofþjálfara og ég var lausu og hérna í rauninni bara bauð mig fram í það hlutverk sko. Og það var gæfuspor mikið.
Hvað ár var þetta svo veist í stjörninni?
Þetta er 2015, 16, 17, 18
Var eitthvað, þú veist, að því að við erum komnir inn á stjörnuna, var eitthvað, þú veist, sambærilegt í gangi þá eins og er í gangi núna, hvað var það yngri flokkastar, var það byrjað, skilja, þegar þeir eru náttúrulega fremstir í flokki á landinu í dag að framlega leikmenn?
Já, það er í rauninni, ég kem hann inn, bara beint og byrja að þjálfa þessa flokka og þeir eru að koma hann upp úr fjólaflokki.
Svo 2005-06 gæði?
Já, 2003-05-06. Þeir eru að koma hann upp úr fjólaflokki, koma hann bara á færibandi, guðlið sem maður var að þjálfa sko það var bara possession 85% í hverjum einasta leik sko og það var í raunin líka bara hvernig við vorum að gera þetta það er að segja yfirþjálfarinn og við fórum að getur skipta þar fóru svona nýja leiðir í því ég var til dæmis bara að þjálfa A-hóp svo var bara aðalþjálfur yfir B-hóp sem að gera það verkum að strákarnir í B-hópnum, þeir fengu bara í staðan fyrir að ég var að þjálfa fjögur lið og eyða, þú veist, einhvern veginn eyða allir orkunum minni í 100 gaura, að það var ég kannski með 30 gaura og í staðan fengu aðrir þjálfarar bara sína gaura sem gerða verkum að þeir þjálfuðu sitt bara eins og aliði sitt og ég þjálfaði aliði mitt eins og aliði mitt en það var svona, þetta kom náttúrulega vel út, við erum Íslandsmeistarar í A, C og D og hérna og en samt einhvern veginn Íslandi er ekkit reddi í svona bara umhverfið er ekki
Var þetta umdilt?
Mjög umdilt
Fólk og, ósátt sem átti bara í B og C og var ekki þá sem í þjálfunum
Já, og samt voru þetta strákar sem eru Íslandsmeistarar og eru núna strákar þar sem eru bara í stjörnuleginu skiljaði mig sem að hérna Veist, það var enginn að dæma þá að þeir væri búnir í fótballta skilur þá þeir væri í B-hóp í fjóraflöki skilur þá bara þá fengu þeir bara alvöru attention skilur en hérna, þetta er umdilt og hérna, en virkaði þarna fyrir okkur en það var, já
Heldur við sem úr hrætt við þetta bara almennt í fótballtaþjálfun hérna heima að svona bara þessi afreks miðaða þjálfun
Já, og svo, þú veist, við erum það og bara samfélagið en svo eru líka sko, það eru líka góð rök fyrir því að gera það ekki svo að maður skilur alveg þó að hérna, ég hallist stað hinnu sko. Og sérstaklega ef þetta er gert eins og við vorum að gera þetta það var bara að vera að sinna öllum jafn mikið mm-hmm. það var annað þjálfari yfir hinnu og hérna og það var hort á hérna þessi með Júfa Akraða þjálfa en þessi bara með Júfa Bíakraða þjálfa hérna, come on, það er svo með æfingar sem ég sko. Já, og það, þú veist, já, þannig að hérna, en þetta gekk vel og þú veist, þessir hópar náttúrulega unnu fullt að dillum í öllum liðum og hérna, og svona, þessir hópar sem eru að koma upp hér núna, þessir þórstrákar sem eru að koma upp núna 2007-2008 og þessir, það er svona, það svipar svolítið til þessara gaura, bara gaura sem að þeir minna mig svolítið á þessa gaura, þannig að stjórnu flottustu gaurana að bara strákar sem að lifa fyrir fótbolta og hérna sem er skemmtilegt, þannig að ég er nokkuð spenntu fyrir framtíðinni hjá Þór
En ef við færum okkur yfir í nútíma þú ert fluttur á Akureyri hvernig er lífið svona fyrstu dagana og vikunar?
Það er bara aðeinslega, það er náttúrulega búið að vera mikið að gera fyrstu tvær vikunar, úr það kom inn í nýtt umhverfi, ég er náttúrulega bara úti ég er erlendis og í fríi með fjölskyldunni þegar ég er rauninni fyrst í Júfa prófferð heim í einn dag svo út til Teneríf með fjölskyldunni þannig að undibúningur minn áður en ég mætti var rosalega lítill þannig að ég mætti bara einn og lögði og svo bara fyrst æfing á mánudegi og svona það er svolítið mikið voru mjög mikið að gera maður bara vaknaði átt á mótnarna og svo maður skrýði upp í klugan tíu alveg gjössalega búin að því en þá vartu bara spjalla við fólk, skipulegja allt og kynnast öllum og búið að vera mikið að gera og alltaf frábært kótulötu kvöldan um daginn og hérna þannig að það eru búin að vera mjög annarsamar þurfti að fara í helgaferð til að klára Júfa Pro hann að mann var pínu þreytur sko en hins vegar rosalega orku mikið til að vera komin í nýtt umhverju og spenntur og alltaf hann að búið að taka ríkilega vel á móti mér ég er hérna svakalega góð ára yfir klubnum að það moment sko þannig að hérna að bara aftur bara líður ríkilega vel að vera mættur
og þú hafa bara verið í hamri verið minni sem þú komst
já svona meir og minna sko
hvernig eru hérna þessir sem eru grónir fastu við sófan í hamri að taka í Sigga Höskulds
mér sinist þið bara að taka mig vel sko byðu mér í eftirparti eftir kóturleita kvöldið og hérna en bara virkilega vel og hérna og ég held að það var einhver sem að sagði mér að leiður að vera byrjaðar að kalla mig skítala þá var upp að taka minn
og það einnig
Já, það er alveg til verri staðar heldur en Hamar til að þurfa eða tímanum sínum á sko.
Fínt kaffi hann líka
og... Já, já. Vitti margt höfandi það gerist eitt betra
En eftir að koma hérna bara þú veist, út einnina núna ætla fjölskyldana flytja með þér og hvernig
Já, ég er henni bara í jólufrínu þá var maður bara að fara heim að pakka og gera klárt litli komið með pláss á leikskóla hjá Kornas Palla þannig að við erum bara að mæta og reglega spennt og ég svona að ég sé ekki bara svona alveg típa að setja staði í svona bæ sko ég er allavega að hérna með líðu þannig eins og staðan er núna
Þú er ekki tvingið menningarsjók fyrir
hérna. Nei, svo sannlega ekki ég kann mjög vel við mig hér og ég er náttúrulega svona hvað að segja, svona pínu svona, ég er ekkit mikið fyrir markmenni sko. þannig að það bara fínt.
Það er þetta komast í margmenni hérna, er þetta herrakvöld þórs eða hvað er margmenni hérna? Þú lífið það af.
En já, þurfti hérna, konaði náttúrulega frá Akureyri, ekki satt, þósari, því að við ekki þurft mikil samfæringu að ríða ykkur upp og flytja norður?
Jó, þú veist alveg, alveg eitthvað, en við vorum að skoða að fara út í Danmörkur líka og hérna... Og hún var búin að sættast á það og var búin að lofa með því að hún myndi fylgja mér í þjálfarabransunum. Þannig að hérna, þegar ekkur við komum upp, það var bara eins gott að hún lítið því að það var ekki langar samlingar við þeirrar. Hún var alltaf uppalinn hér.
Þegar ég heyrði að hérna, kona þín væri akureyringur og þósari og lítist ágætla á að koma þetta, þá ekki segja bara okkar, þetta er klart. Því að þetta, sko, ég er búin að vera í þessi mörg ár og þetta er yfirleitt. Bæði með leikmenni þjálfara, bara langstæsti bankinn sko sem að stoppar það menn eru bara peppaðir en svo bara er meir en að segja það hérna
Já, ég menn bara eðlilega, skilja, þetta er hellingsmál við marga
já.
Og hérna, ég er náttúrulega á annan strák sem að hérna, sem er 12 ára sem að býr með mömmu sinni í Breiðholtinu þannig að það verður svona pínulega að hafa hann langt í burtu en við fljúum honum hérna bara aðra hverja helgi og verður einnig sumar og svona þannig að hún vonandi bara fylgjara mér enná að vera reyna á næsta ári og flytta til minn, þannig að það var ekki ekki.
Ég get sagt þér að það hefur margóft verið verra veður á þessum árstíma, þannig að þú ert nú að sleppa nokkuð vel hinga til.
Já, ég hérna...
Þú ert ennþáttir að fá það versta, sko.
Já, ég hef nú heyrt að hérna, að sé ekki mikill vindur hérna.
Það er
lígi,
sko.
Er það
lígi? Nei.
Já, er oft ógislegt viður hérna. En jú, kannski, annars minni vindur, ég veit
það
ekki.
Þetta er svona þegar það er vindur, þá er mikill vindur. En það er, samt, þú veist, það er miklu oft að lokni er heldur við sunnum til dæmis.
Já, og sérstaklega í breiðaldinu, ég meina veturinn í breiðaldinu að æfa út á lengs gerðarkarsinu, það er, getur helviti töff.
Það var bóginn betri.
Já, engin hiti og maður var að mæta, sko, maður að mæta mótan upp í lengsheimil og svo að maður þrjá fjóra klukkutíma að hérna, skafa völlin bara sjálfur, það var alltaf engin að vinna þarna, sko. Þannig að hérna, það var...
En hvernig, svo tökum maður standbolta bara aðstæðan hérna hjá Þór, hérna hefur svona, við erum aldrei ána með aðstöðuna og viljum alltaf meira, hvernig strækaði þetta því að koma hérna?
Það var, þú veist, þegar maður var að ræða við svona sína vini og kunningi á um starfið, að þá svona, já, en þú veist, aðstæðan er svo lélega. Og hann að ég var svona, þú veist, ég hugsaði, herðu, við búum á Íslandi, það eru ekki mörg þjálfarajobb, alþjálfarajobb í alvöru sem að, hérna, á Íslandi, þannig að ef ég ætla eitthvað að fara að setja aðstöðuna eða völlin eitthvað fyrir mig, sko, það var ekkit mörg lið eftir, sko, og hérna, en svo mæti ég hérna og ég var eiginlega bara mjög spenntur að sjá aðstöðuna, því að, hérna, frábært gimm hann að Baldvinsstofan, bóginn góður að því leitinu að hérna, þú ert inni og hérna, við fáum pláss þar og hérna, nú hefur það ekki nema í örfáum liðum á Íslandi sko. Þannig að hérna, aðganga káfelli þegar það er ekki snjór og ég var bara, þú veist, bara spenntur því svo aðstöðuna sko. Þetta er 10 sinnum stærra heldur en Leiknir og ef að Leiknir getur farið upp í efstild og haldið sér þar að hérna þá getum við ekki kvartað yfir aðstöðunni hérna, aðstöðu leysið sér ástæðan fyrir að við séum ekki í afstöld.
Það er kannski bara heldsvæl.
Já, ég meina, þú veist, það má margt segja Þórsvöllin, sko, en hann kom hérna tölvert betur undan vetri til dæmi síðast, heldur en allir vellinir, grásvöllinir í Reykjavík, sko, þú veist, þannig að...
Þeir hérna, lærðu aðeins smá leksju, þeir hérna leiðu grásuna vaksa eftir að þeir tók dúkin
Lífum og lærum í þessu.
Lífum og lærum. En ég meina ef við hendum gerugrasi upp á aðlutinu eða hann í kring, það var þessi aðstæða bara geggjuð þetta. Það er bara þannig.
Ég held að sé komið inn í fjórhúsáallinu akkur á bæ 24 og 5 ekkur peningar í gerugrasull.
Það verður þá samt svona 2030 líklega.
Já, en þetta er þetta en við þurfum að fá þetta þannig.
Samanlega því.
En svona, þú er búin að taka nokkra æfingar, hvernig svona... Hvernig byrjar þetta? Hvernig svona fyrstu viðbrögð, bara hvernig leiðir þetta fyrstu æfinguna? Var þetta betra að vera svipað?
Betra að því leitinu að hérna, þú veist, þegar nýrþjálfari kemur inn, þá veistu bara að leikmennir eru ekstra peppaður og þú veist, það er bara allt á fullu. En hérna, mér fannst svona, komur óvart ákeðin að því leitinu mjög veist ekki svona eins og þeir var að forsa ákeðina, fannst hún svona eðlileg og hún hefur haldist allar þessar æfingar sem við höfum verið með og, og ég mjög spennt fyrir því og, og bara mikil gæði í þessum hóp, mikil gæði í ungu leikmannunum, mjög, mjög margir spennandi leikmann. Þannig að ég bara virkilega ánægður, það er svona líkindi með þegar ég komin í leikni að, að hérna svona sömu sömu atriði sem að maður svona sér að, að þurfa að laga og fara yfir og, og hérna sem er bara spennandi og, og hérna og maður svona reyna að reyna ekki að breyta of mikið eða svona setja of mikið inn strax í byrjun maður svona leifir svo aðeins að rúla og, og passa sig að rugla menn ekki of mikið sko með, með upplýsingum þannig að hérna en bara hinga til bara mjög gott var að segja það
Voru mann alveg að halda sér í standi í fríinu sem sagt?
Já, mér sýnst það, mér, þú veist, það, svona grínlaust að þeir, þeir bara snýta þessum æfingum sem ég að setja upp, hann að ég kannski á, á svolítið mikið inni á þá, en hérna, en nú þegar bara, ég meina við æfðum núna fjóra dagir röð í þessari viku og, og það bara, menn lítið bara vel út.
En teimið sem að, hérna, þú eru út í getni í þessu, hvernig mun það lítið út?
Salli Sveitlegó, hann verður aðstæðþjálfari sem var með Loka Jónas verður markmannsþjálfari áfram og svo kemur hérna Stefán Ingi sjúkraþjálfari og verður sér um fitnessi og það er hérna eftir spjallu hann, hann var ég bara virkilega spenntu fyrir hans hérna hugmyndum og pælingum í fitnessinu og ég, hérna, það rýmaði alveg mjög margt hjá okkur þegar við vorum að og því ég hef náttúrulega núna miklar skoðanir þegar kemur að, að fitness og, og fótbolta fitness og hérna og það rýmaði bara rosalega margt hjá okkur og hann er að fara að gera hluti sem ég mjög reyna og spennti fyrir þannig að ég heilt yfir finnst mér teimið bara líta mjög vel út þegar það tekið mér ríkala vel og hérna og svona held að þetta verði bara mjög góð blanda
Selli, hvernig strækkar hann þig og hérna
hann er bara geggjaður hérna, hann er svona já, kennari já. Það er þannig sko að, hérna, ég hef helvíti gaman á
hann er kallað Júkin
Júkin, okay.
það er svona smá júkoslánist svona yfirbreiður honum hann er fljótur upp og hérna
Já, hann áttur að sýna með það hann áttur að sýna með það, ég er spennt úr því
fyrst þeirra að fá að mæta eitt fótbolta á þelamörk með unni og félögum hann að sunnudum þá fara að sjá Sella í
já, ég skil
í sín með sitt rétt andlit
en var ekkert sko, hérna nú eru menn oft sko, sem eru aðstofa þjálfara hjá einhverjum öðrum þjálfara sem hættir eða látum fara hvernig sem er að halda áfram inn í nýjan þjálfara er það, hefur einhver skoðan að því hvort að það sé, sko,
Já, eins og fyrir Sella.
Já, eða bara kannski eitthvað sem, ef þú er eitthvað verið sérstu?
Já, ég náttúrulega var í þessu þegar ég var með Fúsa og svo kom Nýrin, en hérna þá erum alltaf búin að stutt, hann er búin að vera í 2 ár. En mér fannst svolítið mikilvægt að reyna að taka það góða sem á því að Láki er hörku þjálfari, og mjög klár og hérna, mér fannst að pínu sexy að hafa gaur sem að var í teiminu fyrra til þess að svona líka halda áfram því góða sem að hann var að gera og hérna og ég veit að ég var lágjur mjög ólíkir að mörgu leiti sko þannig að eins og fyrir hann ég held að það bara leið og sveitnilega þegar við vorum að tala saman um aðstofamann þá hérna var ég búin að heyra mjög góða hlutum sérlega og ég sagði bara herðu ég vil bara endilega að Selli verði áfram og við munum hittast og græja það og hérna ég veist aðeins að samfæra hann en hann nefnilega var að hugsa saman og þú skilur
já,
að, þú veist að hérna en svo var hann bara mjög spenntur og er bara alveg all in og 100% til í þetta og við náum held ég bara virkilega vel saman
veist ég gott að vera með eitthvað sem hefur verið með þess að gæja áður þekkir
nákvæmlega, þekkir klúbin og svona eitthvað neginn þú veist, aðeins að, og hann er mjög klókur í því, þú veist, hann er ekki að draga gömul sár skilur úr kannski síðustu 2 árum og einhvern veginn láta mig, þú veist, hann er svona svolítið að leifa mér að finna og þreifa á því og kannski reyka með áhluti sjálfur, sko, sem er mjög, mjög gott, sko, þannig að hérna, hann er bara svolítið að gefa mig tíma að kynna sleipunum og hérna, og bara svona vísa mig vegin í gegnum hópinu, sko.
Kannski eitt sem við komum ekki náðan hérna, aldraðandi að þessari ráðningu nú hérna, vill reynda svo til að ég er í stjórn og svona ég fylgdist með þessu frá, frá þeim endanum en, en
ja, ég veit ekki neitt, ég verið að segja mig frá þessu.
Sveinn Elías tók svolítið hennar bolta, hvernig, hérna, hvernig var þessu aðdraði?
Þetta var, þegar var svona mánuður eftir af, af tífumbilinu hjá, hjá Vala, þá, þá sendir Keli á mig, Hrafkell Freyr Ágústsson, sendir, sendir mig skilabóð og segir, hérna, Þór, er það eitthvað sem þú myndir skoða? Og mér minnir, minnir að ég að vera lappi í Smáralindinni sko, ég er að fyrir aldrei í Smáralindinna bæðu, en ég opna eitthvað síman og, og sé þetta og hérna og ég svara hann bara já, myndir skoða, eða eitthvað svolítið. Svo hérna bara liðu tvær vikur eða eitthvað og, og hérna og þú veist en það var, var ekkert meira á bak við svarið skilur, þú veist, ég bara mjög, fannst bara astnalegt að segja nei skilja mig, þannig að þetta var svona bara svona já, myndi sko, og svo bara pældi ég ekkert meira í því, sko, því að hérna ég var náttúrulega á geggjum stað í Val, með geggja lið og geggjum klúb og liðin í Evrópukeppni og allt það, en hérna en var svona þú veist, að einhverju leiti að fara að hugsa þar, þú veist Siggi, þú ert eiginlega ekkit aðstóðþjálfari, sko. Þú hefna átt bara að vera hérna, alþjálfari, hérna. En paldi ekkit mikið meira í því og hérna, en svo fór náttúrulega einhver svona þjálfari kappa alltaf að fara að byrja og hérna, mikið, ég einhvern veginn linkaði við helmingina af störfunum og þá fyrir maður alltaf bara að hugsa líka og eitthvað og svo hérna heyrir Sveinn Elías í mér og ég svona einhvern veginn var svona einhvern veginn ekki að svara honum, þetta voru stutt samskipti og ég svona vildi klára hérna tímabili bara með Val og svo kláraðast það og þá fór hann að íta meira og hann gerði það nokkuð, þú veist það, hann er lunginn við þetta, helvítið á honum
og hérna
það er eiginlega
sendið sem flugfýla á hausinn sko
Þannig að þetta hérna og svo fluguð er í bæinn Raggi, Ingi og hann og við settumst niður og spjöllum og svona ég held að þeir hafi fengið gott væpa mér og ég fekk alveg ríkalega gott væpa þeim já, hérna já, þú veist þessi business, þú veist þjálfaratjópið er mjög einmanalegt starf, skiljaði mig og hérna og hvað þá að þú ert ekki með alvöru stjórn eða menn sem eru að vinna með þér, sko og þannig fekk ég bara erðu þeir vilja rosalega mikið fá mig mér lístu rosalega vel á þá þetta eru gaurar sem ég var í svo sannlega til að vinna með því að bara, ég bara fann kraftin í og þá svona einhvern veginn bara eftir þann fund þá hugsa ég herðu, þú veist þetta er bara sem ég klárt, sko ég hérna og bara já, svona leiði þeim að býða aðeins
Svenni kom vel gíraður heim, sko
já, ég hérna þannig að hérna og ég var bara líka gíraður, sko því að hérna þannig að segja, þú veist að hérna, það er eitthvað við þórsliðið og þetta hérna þetta sem stuðnismenn og þetta bara þegar maður var að koma hérna og spila við Þór og að hérna sem að mér finnst mjög sexy, sko því að hérna maður getur alveg líkt mörgu hérna við leikni og húst, það hefur alltaf verið þannig sko að liðin í Reykjavík þau hata að spila á móti leikni og svo hata þau að spila á móti Þór, sko þannig að hérna og það er umhverjum sem ég veit ég elska að vera já, klálega og hérna, og stjórnin sagði við mig, þú veist þeim fannst þósliðu vera fjarlægast því að vera þetta, þú veist, að vera með þetta element, skilja mig og þú veist, það er hérna þeir sjá bara, þú veist, besta sem gætt gerst fyrir Íslandi fótbolta að víkingur slátra þessu móti, því að þeir fara á þessum elementum sko, bara liði hata að spila við þá sko, og það er bara físik og það er dörtiness og plus góðu fótbolti, sko þannig að ég, hérna ég er hrifin af því og ég held að það rými við það sem að þú veist þetta, þú veist Þórshjarta slæðir svolítið fyrir þetta, finnst mér svona það er hérna og ég held að þú veist við getum búið til góða stemmingu á þessum gildum líka
Þetta eru náttúrulega einmitt þessi, eins og Sönni sagði við því, þetta eru þessi gömlu gildi sem að margir stuðnismenn hafa talað undanfarin ár að hafa svolítið vantað menn sakna þess að hafa Jóhann Helga og Manna og Svenna þú veist þess að kalla sem að bara gerðu bara allt til þess að vinna þú veist, er þetta eitthvað sem að þú vilt þú veist, ég veit fullvel að það ekki hægt að fá nýjan Manna og nýjan Jóhann í liði en skilur, ertu til að þú veist, það planarinn að komast eitthvað nær því
Já, klálega og hérna, ég hef alltaf hérna tala það að svona einhvern veginn hvernig lið spilar, það er svona einhvern veginn þú veist, það er spegilmynd af karakter þjálfarans og hérna, og ég er ekki að segja að Láki sig geti ekki verið þannig karakter, ég er bara ekki að tala það, ég er að tala bara svona mín lið að þessu leitinu, þú veist, þetta er að mörg liti karakteri minn og ef þú veist, ef þú þjálfar á ákveðin hátt þá, þú veist þá smitar við elementunum og það er bara mitt verkefni að smita mínum elementum sem að tikka svona og það held ég að muni takast, það muni taka eitthvað tíma mjögulega en með að við hvernig ákæðin og lætin er á æfingum að þá býr þetta þarna í hópnum og hérna mjögulega þurfum að fá eitt, tvo inn með þessi element til að bæta vona á en ég held að eins og ég segi bara eftir höfðinu dansa limitnir og ég er einhvern veginn þjálfa á þann hátt að ég er svona að reyna að smita mínu í leikmennina og það hefur tekist allavega hinga til, þannig að vonandi texta núna.
Er ekki líka sko afsláttur kannski ekkit endilega rétt orðið en sko þeir áttu að þjálfa lið sem kannski vinnur ekki og er heldur ekki að spila eins og móðafokkar sem vilja vinna og henda sér alltaf tæklingar er ekki styttra í að svona, þú missir salin, missir klúbin og stuðnismennina auðvitað hvorugt, ég meina viðst, ég hef alveg farið að leik sem við töpuðum 1-0 og hérna, eða 2-0 eða hvernig sem var og ekki verið jafn brjálaður eins og einhverjum leik sem við töpuðum bara naumlega en viðst, það var ekkit
algjörlega.
Og fólk finnur það alveg eða líður eins og mörgum sér sama þá já, fyrst trillast allir
algjörlega og hérna og ég held að hérna ég er mikil þáttakandi á æfingar sem ég er mikil þáttakandi leik og ég vil svona einhvern veginn ég vil smita nákvæmlega þessu að stuðnismenn mæta á leikin og sjáu lið sem að er að gera allt til þess að minna fótboltaleiki og hérna og þú veist og svo ertu svo smíðaru struktúr á liðið og hvernig þú vilt spila og kemur þín gildi hvernig spilar pressu, eða þú veist hvernig mætir í pressu, hvað þú staðsetur á vellinum, hvernig þú vilt að spila upp vellin, hvernig bara allir þessi þættir en hugafarið þarf að vera hérna reglulega sterkt og einhvern veginn gera stuðnismenn spennta og að vilja mæta á völlin og styðja lið og það er líka veist, og það er líka svona einhvern veginn að koma líka frá stuðnismennunum, þeir þurfa að mæta líka að reyna koma með eitthvað vinning mentality á völlin líka, skiljum við sem að hérna, mun bara hjálpa ennþá mér til og það er mjög spenntur að sjá stuðnismenn þós hjálpa mér því að draga lið á svo.
Nú talar ég með þetta máðan að það eru samt sko að því að við erum náttúrulega líka, viðst, að ef við verið núna undanfærin áhrif Þór hafa verið að koma upp rosalega efnileg leikmenn og ég meina, þú veist, menn hafa, hérna, viðst, við erum búin að setja menn í atvinnumennsku og Bjarni farin í Val og, viðst, og það eru fleiri á leiðinni, menn sem eru með rosalega mikil gæði. Ertu komið eitthvað plan, hvernig þú ætlar að blanda saman þessum gæðum og þessari svo gölluðu Þórs geðveiki eða skilur mig, viðst, hvernig, hver er svona fullkomna uppskriftin?
Er það að meina hvernig við spilum leikir?
Já, og bara svona bæði og sko, bara þú veist, hvernig við erum bæði að spila fótbolta og hvernig við höfum okkur innávallar sko, og bara einhvern veginn, en já, aðal innávallar.
Það er svolítið þunn lína að vera þessir, eins og víkingur mastera þetta, að vera þessir,
algjörlega.
Svo notur það orðið aftur svona móðafokkarar, en þeir eru ekkert að fá mér gul spjöld.
Dansa alveg á línunni fullkomlega sko.
Já, og spila árangur sig á fótbolta, en það er sko... Það er svona, þú veist, ef ykkur spyr mig herri hvernig fótbolta ætlar að spila með Þór og það er rosalega svona, þú veist, ég er bara með mín prinsip í uppspili og í varnarleik og hérna ég get ekki sagt ykkur hvort ég spila 4-4-2 eða 4-4-3 það skiptir í rauninni litlu máli, það eru prinsipin í leiknum, hvernig þú vilt pressa, hvernig þú vilt byggja upp og allt þetta en það er þú ert alltaf einhvern veginn að þróa þessi þjálfari og hérna taktíst og það verður bara verkefnið að gera liðið að vel spilandi góðu liðin sem stjórna fótboltaleik bæði án og með bolta og hérna og fá þessi gildin því að fyrir mér eins og með víkingslið og hvernig víkingslið spilar fótbolta og blikandina mörgu liti líka að því fylgir alltaf því fylgir alltaf success finnst mér og ég man bara þegar ég var með leiknislið og við vorum að leiðin á Kópavogsvöll 2022 ég var bara að signa mig fyrir utan sko því að þú veist bara því líkir sko ákefðin grimdin þú veist hugafarið í blikaliðinu það þú veist þú matsaði það ekkert á þeim tíma og það var þú veist ef ég hefði verið með eitthvað annar lið en Val að fara að mæta Víking, þú veist, ég get lofað ykkur að þjálfarnir deildinni, þeir voru bara fyrir utan á bílarplaninu að segna sig ég, þú veist og þeir fá ekkert um enn svona stimpil, þú veist, allir að væli við þeim og svo leið sem að þeir náttúrulega bara elska og það vindur upp á sig og þú veist, við erum lið á Norðurlandi liðin þurfa að ferðast inga þeir þurfa að koma hérna, það er bara geggjaðir hérna stuðnismenn í stúkunni með bandera og gargáða og hérna þjálfarinn í hinu búrunni dýrvitlaus og leikmennir inn á eitthvað neginn í taktu hann við viljum hafa þannig að liðin hætt að spila og svo verða bara alvöru gæði.
Hvað fannst þér vestu að spila móti Þór?
Það var bara þetta hugafari, ég meina ég var að spila sjálfur, þú veist, þá var maður að mæta Jóhann Helga og manna og þeim skilur, þetta er bara viðbjöður ég er ekki að grínast sko. Og hérna og svo kom ég hérna með leiknislið og það var að vera skjóta eitthvað ámlúg stúkunni sko, þetta hefur áhrif sko. Þannig að hérna og völlurinn yfirleitt það var aldrei neitt hvart yfir honum sko, það var alltaf bara fýtt sko, en einhvern veginn stuðnismennir og svo leiðir alltaf eins og að væri heima dóngjastla út af því þú varst komin út á landskilið mig og ég fór í viðtal og kallaði hérna sagði að hérna línuvörurinn væri hérna einhver bekkjafélagi leikmannana og sem kallaði þetta og dómarinn væri pípari og eitthvað þú veist svona átt að vera skilur, menn bara hata að koma hérna og bara veist, fá óbræði munnin að hérna við dag og svo náttúrulega ef við fáum fyrst að leikja búanum að það náttúrulega tapast aldrei leikur þar 7-9-13 að hérna bara visla og halda allir að mann stýti bara krossbund við að lappa inn sko.
Væri ekki alveg að taka bara alla 11 leikin í búin?
Nei, það var ekki
að
þetta
Vinna á alla 11 og elskar.
Ég get satt alveg tekið undir þetta sem þú að segja, þú veist, það er ekkit sem kætir okkur stuðnismenn þós meira heldur en þegar þjálfarinn fyrir viðtalið til leik og fer að tuðu eitthvað við dómarinn og
eins
og hérna, gerast nú bara í sumar af nánast hápunktu sumar sem sjá mér þegar Chris bara sel þjálfari gróti fór í viðtal og gjörsalega trilltið sko, það hefur verið hættir í hálfleik og þetta bara, gerði bara vikuna mína sko, þetta
Það er enda eitt geggjast að vita sem ég sé sko en hérna
Dagurinn góður
Það áttu góðan tíma saman
Já, ég er búin að horfa ofta á þetta
vitur Já, ég líka
Og ég er búin að nægja alveg hvað er að fara sko En ég hef svo gamla þessu Þið veit að hann er svo lítill aðna
Og svo bara svo snögg reyðist hann Og fer svo aftur að vera rólegur Og svo, byttu, sást ekki hvernig leikur Það er
Þeim voru eitthvað pínur rændir það, ekki?
Nei, nefnir hann eitthvað. Ekki voru okkur sem voru nefnir.
Nei, það er langt best að vinna eitthvað úsengjalt líka, ég elska það. Há gífinsmark.
Það er nákvæmlega sem verið. Hérna, að því að þú hefur mikið talað með þessi líkindi við leikni, þú náttúrulega hérna, náðir frábæra málungri með leiknsliði. Þú veist, er eitthvað svona sérstat sem að þú sérð sem þú getur tekið með þér frá leikni yfir í Þór, svona hinnferta, skilur, eitthvað svona einhver líkindi sem að, hvað var að þjálfun og liðin, aðalega, skilur, þú veist.
Svona til að drulla okkur upp.
Já, svona þess að ég reyna að koma að hérna.
Já, það var hérna að einhverju leiti, það náttúrulega var hérna kjarni að frábæra mungu leikmannu þegar ég kemandi leikni. Og þegar ég, hérna, við erum bara björguðum frá falli, þannig að 2018, þegar er tværum fyrir eftir eitthvað, þá loksins voru við safe 2018 þegar ég kemandi inn á miðtímabili og þrátt fyrir það, þá hérna, þegar ég var að reyna að fá stappa gísla inn að þá segja bara, ég er að segja það, ég held að þetta lið geti farið upp sko. Vist, og hann voru að, voru að lendi nýjunda sæti sko, hvað er það ég, ég er að segja það, sko, það er bara geggjæða leikmur, hann, Sævar og hérna, Vúk og hérna, og náði einhvern veginn að selja og mér tók bara Sveini að lesa ræðun á hann, sko, og hann kemur og, og hérna, eins og segið, það var svona, og kannski aðeins svona, það var ekki svona margir ungi leikmenn í hópnum þóslið er mjög ungt núna en líkindin eru kannski því að það er í svona klúbbi sem eru kannski svona á landsvísu og þetta litlir þó að þóslið sé að þós dæmi sé, sé miklu starra en ég hélt að, hérna, að þá svona þá er þetta maður finnur fyrir stemmingun og samheldinni í klubnum og það verður að verður að vera þó að sé ykkur gaurar í sófanum að rífa kjaft og allt þetta þá er samt þá líðum við þannig eins og að sé hérna rosalega samheldinni og einhvern veginn bara líka þjálfara kapatnin í yngur lokunum þetta að þú veist Arnagir og Alli og þessi hver Jón Stefán og rosalegt svona unity svipað og var í leikni, þú veist að þekki að dralla þeir þekki að nöfna hver með einasta krakka sem laborinn einu, það eru mikil líkindi þar og einhvern veginn þú finnur fyrir að þeir svona bara brenna fyrir Þór og það er ekki gefins á Íslandi í, svona, í þjálfarakafli innan félagsins og bara svona finnst mér alveg rosalega sterkt því að þá ertu líka að smita Þórsjartanu í alla yðkenduna og hérna og þá fáum við upp alvöru Þórsara með Þórsjarta og með að við hvernig æfingarna sem ég horta á yngurflokkunum þá var ég mjög hrifin af því sem við verið að gera mjög hrifin af gæðunum, mjög hrifin af ákeðinni, það hef verið að búa til vinnera hérna, alla var svona fætira skiljið sem bara í fótbolta þetta er bara svo úkstlega mikilvæð þetta eru liðin sem vinna sko. Það eru liðin sem eru í besta standinu sparka mest í anstæðingin stoppa sóknir og hérna og eru bara svona ruthless skilja mig, þú veist, Liverpool tempo á þeim þegar þeir voru að mestra City tempo á þeim þegar þeir koma á þau og pressa þau og að hérna ég mjög hrifin að þeir sem er að gera þannig hvað þetta varðar mjög spenntur og svo bara svona einhvern veginn eins og talaði maður, þetta er mikið líkindi hvað var þar svona einhvern veginn þetta svona pínu outsider, bæði leiknir og Þór að því leitun að þetta er svona der spes svona community, Þórs community og alveg svo með leikniskinnur bara allir sem hefur þekki bænið og hötu alltaf að spila um þetta leiknir og bara leikniskinnur en það er svona, það eru þessi líkindi og leikmannahópurinn skilur það er hérna hann er svolítið ungur, við þurfum reynslu aðeins inn til að hjálpa ungu leikmannum ennþá betur og hérna og það er bara reynslu og ég held að ef við erum klókir að þá er hægt að gera alls konar hluti en hérna mundaka tíma en vonandi ekki of langa tíma það er hérna það er líka, mér finnst leikmannir eins og maður kallar það coachable þeir eru sólgnir í að það sé vera að kenna þeim og það sé vera að búa til leikstil og prinsip sem að hérna, sem að þeir vilja taka þátt í þannig að ég bara, það eru líkindi.
Við erum með einn erlendarleikmann eins og staðan núna Mark, hann verður áfram væntalega sáttu við það hefur eitthvað sé til hans þannig að það er ekki komin skilur
nei, ég náttúrulega bara af þessum þósleikin sem ég sá í sumar og er búin að vera hára, ég er ríkala spennt fyrir honum og tala bara ótrúlega vel um hann af öllum, bæði stuðningsmönnum og leikmönnum og hérna, þjálfurum hann er að ríkalega spenntur að vinna með honum, hært frábæra hluti.
Er það þá, þú talar við þurfum að styrkja liðið, 2-3 leikmenn ert að leita af einhverjum svipum típum að því leiti þetta séu kannski gæjar í kringu 30 sem hafa gert þetta allt eða?
Já, kannski bara frá bílinu kannski 26 til 30 skilur mig, og hérna við erum svolítið bara að fara yfir markaðarinn hérna heima veist, þegar við erum að taka segjum að við ætlum að taka einhvern útlending sem hefur ekki spila á Íslandi koma hérna norður í snjóinn í febrúar og þið viti hvernig þetta að tekur tíma og þú veist, fá okkur sem að hafa gert þetta áður hérna á Íslandi og eru kannski brúin á Íslandi þannig að við erum aðeins að skoða það og hérna vonandi gengur það vel en þú veist, ætlum það verði ekki tveir, þrír, fjórar leikmenn sem við fáum inn og hérna og mér skilist að þetta sé nokkur nálægt
Eitthvað sem við getur satt úr?
Nei
En já, það var svona kannski það sem ég ætla að koma einmitt Ég ætla að hann reyndar ekki að láta þeir nefna einn nöfn Ég hérna, ætla að bara spyrja þeir sko Þú veist, ertu með þá einhver ákveðna leikmenn í huga með þetta sem þú talum, skilu, ertu fann að skoða einhver ákveðna nöfn?
Já, og búin að tala við nokkra og, og en að geðslega bara vinna í nokkrum Þannig að hérna, það bara húst, gengur upp á hann
Er ekki sko þegar út að sækja útlending þá er þetta nokkur áhættufaktorar skiluru, típan, leikmaðurinn, hvernig hann aðlaðast þú nærði einhvern veginn að nulla út einn áhættufaktorinn með því að taka gæða sem hefur verið
Já, nákvæmlega
og hérna, nákvæmlega. Þá er hann ekki að fara að mæta en það bara,
nákvæmlega og það er líka, þú veist ég fekk útlendinga í leikni og veitum aðra þjálfara sem var sett að sama þeir koma kannski í fyrstöldalið á Íslandi þeir halda að það sé bara bumbubolti sko. Þeir halda að þeir séu bara að fara að vera með kaffa og sík og upp á topp og skora 20 mörg sko. Þeir lenda pínu í á vegg þar sko. Þeir átta sig ekki á því að við erum að gera góð hlutu í Íslandi þó að kannski Evrópukeppnin kannski bara í fyrsta skipti núna sem að við erum að gera eitthvað í Evrópu þannig að hérna, þú veist þetta er Það er ákveð í Íslandingar fótboltanum, þú þarft að hlaupa, þú þarft að taka á því, þú veist, við erum fysikal, við höfum það, hann að hérna, og það er einmitt þetta að þegar þú farið útlendinga, það er hérna, þessi faktur að vera búin að vita í hvað hann er að fara, veist, vita hvernig sumari verður það, veist, þú þarft að draga fyrir eða þú ætlar að sofa eitthvað og hérna, dimma þunglindi sem að ríður enni verið í janu
Það er ekki alltaf gaman hérna sko
Oftast
En sko, hérna, bara með enni mann það sko, svona hlutfallið milli þess þeir eru að búi til lið í næstastu deild á Íslandi og við horfum bara þó eins og þú segir, þetta er ágætis level en ef við horfum bara ískalt á þetta, þá er þetta bara næstastu deild í einni minnstu fótboltaþjóð í Evrópu
Algjörlega.
Hlutfallið milli þess að þetta sé bara stemming gaman vinnir, þú veist, sem eru í þessu til þess að berjast fyrir hvernig annan versus það að taktík, vídeofundir gæði hvað rankar þetta upp á að staðsetta lið sem nær árangri í þessari deild skilur hverju meina
Já, ég hérna ég allavega eins og ég gerði þetta hjá leikni að þá bara miksaði ég þessu öllu bara í gröð sko, það var hérna ég eyði náttúrulega bara ég nánast, ég hef ekkert hobby sko ég hef bara í þessu og hérna þó að og kannski brann pínulíti út út af því sko en á sínum tíma en sko þú veist, ég mjög taktiskur og með svona lið eins og þorsliðið og til þeim sleikinslið ég var bara sko leikmennir í liðinu voru mjög taktist sterkir og ef við ætlum að fara upp úr sér deild þá þurfum við að vera rosalega taktist sterkir því að deildin hefur líka breyst, þú veist, það er að koma fleiri ungir þjálfarar sem eru með nýjar hugmyndur og við erum með sko hvað það sé ekki 6-7 aðalþjálfarar í deildinni undir vertugt sko á færtisaldri þannig að hérna sem eru með fullta pælingum og þú veist, það þarf að leikrinna liðin og það þarf að bregðast við alls konar hlutum miklu meira en fyrir bara 10 árum þar sem þetta var svolítið svona bara eins og fótbolti var þá, skilur ekki næstu eins svona þú ertu að vera miklu meira flexible og adaptable gagnvart mótari að mínu mati og flest liðin sem fara upp úr sér deild núna síðustu ára hafa verið mjög taktisk, sterk þannig að ég myndi segja að ef við náum að blanda öllum sem þáttu sem varst að tala og vera, þú veist, og leikmenni séu svona ég held að í fótbolti dag og styrklingurinn á þessari deild þýðir bara það að þú þarft svolítið að haga lífstilniðinum þannig að þú sért fótboltamaður og einhvern veginn vera sólgin í það að verða betri og skoða vídeo og skoða mótari og allt þetta til þess að til þess að ná árangri þessu deild og fara upp því að ef við förum upp bara á stemmingunni og svo förum við upp í efstu deild og kunnum eitthvað taktík og gerum bara eitthvað, skiljaði mig að þá förum við lóðbent niður aftur sko. Að við, eins og þegar við vorum með leiknisliðið að við fórum upp á góri taktík og náttúrulega góða leikmannum skilur en leikmanni voru taktið sterkir og við náðum að byggja honum það þegar við fórum upp og hérna og þess vegna náðum við góðum árangri á fyrsta árunni að vera bara safe þegar hálftmóti var eftir.
En það hefur líka verið stemming í
leikni? Geggjuð stemming og hérna og það er bara leiknisliðin, það er alltaf stemming í Breiðholtinu, það er bara með ólíkindum.
Já, ég hérna, mér langar að þess að tala um tímaðin hjá Val. Mm-hmm. Það sem þú varst aðstoðumaður Arnar Skrítarssonar. Mm-hmm. Er það, hann náttúrulega er svona svolítið þekkt nafn í íslensku fótbolta og í þjálfun. Hvernig er að vinna með honum, skilur? Lærirðu mikið af honum eða skilurðu, já, lærirðu mikið af honum að vinna með honum?
Já,
svona, bara
já, klálega, hann náttúrulega bara famaður fram í fingóma kann leikinn alveg svakalega vel inn svona in-play þekkingin hans er rosalega mikil og hérna hann er með svona ákveðin svona gildi og svona bara hvernig hann hagar vinnunni, hann er, þú veist, óbóðslega duglegur og metnafullur og hann ætla sér alla leið í þessu og hann smitar þá vinnu sem er bæði í þá sem eru að þjálfa með honum og leikmenn. Og hérna, og það er bara rýmar rosalega mikið við mig líka, þannig að við náðum rosalega vel saman að þvíleitinu til og, þú veist, og hann vill spila mjög, þú veist, og við tengdum rosalega mikið taktist, þannig að, og það var mjög ánægilegt og gaman og, en eins og segja þessi, þetta, hann er rosalega góðu kóts út af velli, vill kótsa rosalega mikið sem gerði það kannski verkum að ég var líka spenntur og að fá að nýta mér það sem ég var að læra á honum, bæta því inn í minn banka og einhvern veginn fara að stjórna sjálfur því að það er hérna, það er held ég miklu meira ég heldur en að vera aðstofþjálfur, þannig að okkar samstarf var bara frábært og tengdu mjög vel á margan hátt og aftur ég hérna lærði helvítið sellinga á honum sko.
Var neitt svektur að missa
þið? Jó, ég trúin að gjöru sko. hann er svona kemur hann, all lífið hans er búið að vera í ykkur atvinnum mennsku, hann veit hvernig þessi business er og þú veist, það var ekkit, það er bara fótbolti og þú ert í vinnu og þetta er lífið þitt og hann, ég held hann að bara svona átt að segja á því að ég vildi fara út í það að vera aðalþjálfari aftur.
Já, ég fór á mjög marga valsleiki sumar, hann er rétt hjá. Sko, liðið spilaði bara stærstan hluta sumarsins, bara mjög skemmtilegan fótbolta, skoruðu mikið að mörgum. Er hægt að yfirfæra það yfir á Þór, skilur ég menna, deildirnar eru öðruvísi, Þór er náttúrulega á grasi, Valur og gerfugrasi, skilur ég það eru svona ólíka breytur í þessu, er það eitthvað sem er möguleiki, eitthvað allavega í áttina?
Já, þú veist, þú getur alltaf komið inn ákveðin gildum í sóknuleik, hvernig þú ætlar að brjóta línur, hvernig þú ætlar að spila upp öllin. Auðvitað eru við, þú veist, það er allt annað að spila á grasi heldur en gerga sig og ég held að hérna, ég held að margir brenni sig á því sem spila á grasi öllunum að drilla einhvern ákveðin leikstil sem að svo mætur út á umhverjum grasi öll í byrjun skilu og getur ekki spila þann leikstil þannig að hérna en eins og sagði hann þú veist, ég og Arnar sérum að deildum sko mörgum svona sömu pælingum í uppspili í svona hreyfingum bolta, pælingum á boltanum, hvernig menn fylla boxið og þú veist, sem að var sko það sem að Valur stóð svolítið fyrir rosalega rútineraðar í sóknarleik. Við erum ólíkir í varnarleik en sóknarleik og þessi prinsip í sóknarleiknum eru við mjög líkir en en maður þarf að aðlega svolítið að grasvellinum, sérstaklega svona í byrjun og allt svolítið en já, þú veist, að einhverju leiti mun að vera sjást svipaði taktar, skiljið, og svona svipuði element í sóknarleiknum, í build up og svolítið þannig að ég vona bara að verði ætli að verði ekki, þú veist, á græsum þetta verður alltaf aðeins meira direkt þú veist, það verður ekki eins marga sendingar en þú veist, það munum koma svipað fléttur, skiljið mig
Hver er þá þinn Aron Jó? Í...
Já
Þú mér finna hann
Því miður að það var hann einstakur og ég held að, þú veist eins og með varslið, skiljið þú veist, það er líka bara svona smakalega góðu leikmæn, skiljið mig og þeir henduðu, margir sem henduðu leikstilinu rosalega vel og pössu rosalega vel við hann að hérna og svona menn sem að tóku 5-6 leiki voru geggja og svo bara tók næsti við og þú veist, þetta var svona skemmtilegt sko en það eru líka frábæra leikmann hér og það verður hægt að gera góð liti já, bara engin spurning
Er ekki einhver möguleik að fá einhverja leikmann úrvarsliðina?
Úrvarsliðina? Það, hérna Það
skiptir eitthvað hann?
Ef við Þeir eru, hérna, þeir eru að vinna með aðeins annað budget
En svona markmið, ert þú þannig þjálfari að þú tækir hennan típiska markmið að funda sem að liði vel sem markmið eða kemur þú til liðisins og segir strákar villum að gera þetta? Mm-hmm. Hvernig hefur hugsaðir að leggja það upp?
Þetta er svolítið svona, við gerum þegar ég var með Steppa Gísla þegar við fórum í, hérna, í tímabilið 2019 og þá hérna þá settum við eitthvað svona erði eftir fjóra leiki ætlum við að vera með 10 stig og það náðist ekki og svo eftir næstu fjóra leiki ætlum við að vera með 10 stig viðbúinn og það náðist ekki heldur og þannig að ég droppaði því bara og hérna erði við bara að fara að vinna fótboltaleiki hérna og hérna og það var einhvern veginn svona stemmingin á hópnum svo bara þegar við mættum næsta tímabil þú veist þá bara bjögum við til einhver svona þráhyggju að fara upp og það var ekkert lit tilbaka sko, við bara fórum upp og spáð, þú veist, fymta sæti samt og nýbúnar að hérna já spá fymta sæti og svona engin sem trúði því svona almennlega við varum að fara upp því að deildi var nokkuð sterk hana en eins og núna þú veist þið er í rauninni bara ég er að koma nýr inn í nýjan hóp og komið með mitt markmið verður í rauninni bara að verða þannig spila þannig fótball og vera þannig taktið sterkir og einhvern veginn búa til einhver gildi og búa til svona þú veist ná aftur einhverju þórshjarta og sjá svo hvað það skilar okkur skilja mig, þannig að veist, við erum kannski ekki á þeim stað að geta einhvern veginn að hérna að fara að setja einhver markmið núna en þú veist svona það verður nær móti og við höfum 5 mánuði til þess að búka til en býst ekki við því að verði þannig ég held að fyrsta markmið sé bara að einhvern veginn eins og segja ná aftur þessum Þórs gildum inn og með svona og markmiðin þá sé bara þannig að við fáum alvöru kúltur í leikmannahópinu, hvernig þeir eru bæði að æfa, að keppa, að lifa lífinu og allt þetta og það er alltaf að fara að skila okkur einhverju góðum skiljum, þannig að eins og staðan er nú að nei, engin sérstök markmið en alveg klárlega ef við förum þú veist, þá munum við setja markmið næst að drulla okkur upp úr sér deild, sko, á öðru ári en það er, á fyrsta ári finnst mér að ekki rétt að setja það sem markmið, en það er bara að bæta liðið þannig að við séum allavega að fara að gefa öllum leik
Það gæti ekki
einu
og tína svo stínu fyrir pokan Já, þetta verður sko já, einmitt ég er reyna þessu við þurfum að hérna ég finnst við skulda stuðnismunum það að fara að gera eitthvað, stefna eitthvað, verða eitthvað
Já, þetta er aldrei langt síðan að það var síðast einhvern veginn svona, það sem að sá einhvern veginn ljósi enda gangana sko þetta er verið svolítið einhvern veginn
já.
Svolítið lítið einhvern veginn
við erum alltaf sko Mér skemmtilegast að vera stuðningsmaður Þórs frá október til apríl. Ég vil fara að snúa því, sko, yfir í hérna hinn hlutan árinu, þá er þetta bara geðvitt, sko.
Já, ég held að hérna, ég held að það, ég finna líka bara með einhvern veginn stemmingunni stjórninni, stemmingunni á kótulegti kvöldunum um daginn, skilur mætingunni og einhvern veginn hugafarinu að það er einhvern veginn allt til alls til þess að núna veist, það er meðbyr, skilur mig og ég og bara svipa og ég fann hjá leikni veist, og maður svona fann eitthvað krauma ja. Skilur, erðu, þú veist, eins og ég hringdi í stefba og sagði bara, ég, veist, að ég held við getum að fara upp með þetta lið, sko það er svona svipaðu fílingur og þegar maður bara horfir á ungu leikmanna hérna, og annaflokk og þrjáflokk og fjóraflokk hérna, þú veist, það er framtíð þessu.
Það er hugur
og stemming og hérna og bara eins og segja, ég er alveg mjög vongóður að það sé einhverjir alvöru tíma framtíð.
Kannski varandi þessa leikmenn, ég er ekki að fara spurðið aftur hvaða leikmenn eru, heldur sko hvað stöður er þetta sem að við þurfum að styrkja liðið á? Ertu komin þangaða? Ertu meira að spá í típunum?
Já, ég er svolítið meira að spá í típunum líka vegna þess að hérna þú veist þetta er, þú veist, ég er ekki bara 4-4-2 ég er svona svolítið lifandi taktist, þannig að ég væri helst til í einhverja svona tvo leikmenn sem getur kannski leist ákveðan verkefni og geta að spila hafsendi eða bakur sem fyrir hann á miðju eða hafsend sem fyrir hann á miðju eða hérna miðjumaður sem getur hlaupið inn í box eða þú veist, alls konar svona pælingar þannig að þetta er svolítið svona hvað er hérna, meira að pæla í típunum þessi er svona, þetta er elementin sem ég vill, þetta er hérna einhver með þú veist, fyrirlega típa sem getur dregið liða áfram einhver sem hefur unnið eitthvað, einhver sem hefur mögulega einhver sem hefur skorað 15 mörki í þessari deildi áður skiljum, svona element,
svona
know-how góra sko, þannig að ég held að það sé svolítið, því að við eigum leikmenn í allan þessar stöður sem var á vellinu, þú veist, það er og það eru bara mismunandi misjaflega gamlir sko, þú veist það við erum með sko, haug af yngjarlandsliðsmönnum og því fleiri sem við náum að koma á vellinu og gefa smjörþefin að þessu því betra og hérna þið sjáu það bara eins og með stjörnuliði sumar þegar að hjá Jökli að hann var að setja alls konar leikmenn inn á og rúla liðinu og þeir bara unnu allt út því að veist, þar ertu með leikstíl sem að krefst þess að þú sérst með hugrakka leikmenn svipa og við vorum alltaf að á sínu tíma veist, þegar ég var að þjálfa þess að gauðra það var bara eina sem var það var bara hugrekki í varnarleik og sóknarleik og þeir njóta alveg góðs að því líka sko, að þannig ertu með þjálfarið mitt sem er alveg, hann er helvíti hugrakkur, gæi og hann bara, þú veist, hann er bara stundum bara eitthvað að flippa eins og hann sagði í vitaleiku tíma, hann að hérna að við þurfum að vera hugrakkir og þá þarftu hugrakkan þjálfara sem er tilbúin að henda mönnum inn og líka að spila þannig fótbolta að það vinnist leikir og þeir fáu þú veist, ekki að henda mönnum inn og það að vera tapandi leikir, skilja, heldur hendaði í lið sem er að vinna eitthvað og er með góðan strúktúr og þeir svona falli vel inn í dæmið og hann gerði það lista vel að Jökull hjá Stjörnunni og hérna og ég svona vona að ég ná að gera það svipa hér með, og því að við viljum og þetta er svona svolítið tísku orðið fótboltanum dag svona eitthvað hugrekki sko að hérna tala allir þjálfarar þetta en þetta bara, það er þetta skilgreina á margan hátt en þetta er bara orð sem árósla vel við fótboltaleik
Þannig að líka í stjörninu ertu með sko innan þess að gutta Daniel Laxdal út með Hilmar Árna og sem kannski
Gummi Kristjáns
já,
sem var settur á vinstri kant í einu leik
Leifi sem gæm að vera hugur ekki og þið þóraði að því að þú veist, þeir eru með þessa 3-4-5
og þeir eru líka með þjálfara fyrir utan sem að þeir þrýfast á hugrekkinu hans og hans hæfileikum í að láta á blómstra og hérna og það er bara, þannig er þessi gaurar út í heimi, þessi bestu þjálfarar og hann er með þessi element sem að hérna, sem að ég trúi að ég sé líka með sko, þannig að hérna, ég vona bara að ég ná að smita því í liðið og menn verði þú veist, verði hugrekkjur og þetta er það sem ég talaði við strákana á fundi, fyrsta fundi, það var bara Þórsi elementin og svo bara hugrekki í öllu og vera taktist sterkar en hinlið.
Kannski framhaldið þessu, reyndur að fá mann sem tók við þeir sem aðstofhjóður vals, Haukpál?
Ég reyndi að fá á norður, ja. Ég lík því ekkert og hérna, ég vissi að hann var að huga að þjálfurinn, hann að ég vildi fá hann í einhvers konar hlutverk ja. Inn í þjálfurateiminu og kannski hjálpa honum að taka sem fyrstu skref og hérna, en hann valdi það að hætta að spila og vera þjálfurinn, þannig að hann varð eftir í bænum því mið, því að hann hefði verið, það er bara Þór stendur á framan á honum algjörlega og ég var mjög svektur að landa honum ekki.
Þetta leit svolítið þannig allavega utanfrá, fannst mér sko, þetta svo segir sko.
Algjörlega.
Er einhverjir aðrir sko frá sem leiknistíma sem þú horfir inn í þennan karakter sem geti eitthvað hentað Þór? Já, bara frá þeim liðum sem þú hefur þjálfað, er einhverju gæjar sem hugsar
já,
til að hafa þannig með mér?
Já, alveg hygglust og, hérna, og ég hérna, er svona að spjalla við einn og, hérna, og annar svona sem ég er að vinna í að fara að byrja að ræða við sem að hérna, getu henda mjög vel í okkar pælingar.
Þetta búin að taka símtalið í Aron Einar?
Nei, en hérna, ég er búin að spjalla við það, en hérna, en ég hef kannski eftir að taka annað símtal á hann.
Það er allan leitu í.
Láta hann peppa með þess.
Það var, náttúrulega, svo sem komið fram á þeirra, hann, hérna, satt hennan fund með ykkur, hérna, Svenna og Kífi og Raka þegar að vera samferðið með komið Þór og hann hefur náttúrulega búin að gefa þótt örglabæðið á þessum fundi og opinbjörlega, hann ætla að koma hérna og það er kannski bara 18 mánuður, 12 mánuður í það. Var það einhver faktor sem gerði þið spenntan að fá?
Nei, þú veist, það breytti einhverjum ákvörðunar, skiljum við. En það, þú veist, þetta verður spenntur að fá svona gaurinn, skiljum við, það er náttúrulega bara verður hérna, frábært að fá svona gæja. Ég meina að hann kemur inn á í landsleiki gæðir á sem í annar löpinu og bara við að hafa hann á vellinum, breytir öllum ja. Og bara sögur frá bæði fólki hér og þeir sem að æfðu hérna þegar hann var kannski kikið á æfingar, hann bara breytir öllu, hann bara stjórnar öllu, stjórnar klefanum, stjórnar ákveðinu á æfingum og hugafæri leikmanna, það er bara þannig og það þurfa öll lið eitt svona og hann er líklega sá besti í sögunni á Íslandi sem að hérna í þessu.
Við getum notað hann.
Við getum notað hann. Það er spurning hvað ég notað hann, hvort ég hef hann í hafsendu á miðju eða bara frammi.
Maður sá það nefnilega algjörlega það sem þú vorst að tala á hann. Þetta með menn sem að hérna, gefa öðnum leikmennum í kringu sér sjálfstraust. Það var svona það sem að tók einhvern veginn út úr svona landsleik og hans engumu. Að það var bara einhvern veginn...
Bara fá hann inn á.
Gjörbreyti bara einhvern veginn holningunni á liðinu.
Á sem í annar löpinu.
Já, bara fengu allir einhvern veginn forða að haldi í boltan og bara þessi það var...
Ótrúlega
fylgst frá Lyngby, eða ekki, frá Frey er það einhver tenging sem er ennþá virk, er samtali virkt, er það eitthvað sem þú getur explorað?
Já, ég og Frey erum alveg frábært samband, þannig að spyr hann út í leikmenn bæði í Danmörku og öðru þannig að hérna að ég mun hérna ræði af hann þegar að hérna þegar hann lætur á móti og svona og sjá hvort hann sé með ykkur og núna í janúar alltaf opnast gluggi í Evrópu, þar sem að hérna það sem að menn bæði losnendarsamning og alltaf þannig að þá fer svona alvöru kapall í gang og hann verður alveg pottinn fyrsti maður sem ég er í og spjalla við hann, út af því að þeir eru svolítið að sko, þeir eru ekki mikið af peningum og til að mynda sko eru þeir núna bara þrjá leikmenn í Lyngby sem að við í Val vorum að skoða, þannig að þetta er svona sama karfan sem að þeir eru að leita í að leikmennum til að fá sér og Valur að mörguleiti og svo eru leikmenn sem er ekki alveg nógu góður til að vera í Lyngby, það er kannski leikmenn sem við getum verið að segja, skiljum. Þannig að þetta er svona, hann þekkir rosalega vel leikmennina sem ég er að spá í og þeir eru kannski ekki alveg nógu góður fyrir hann, þá segir hann að hann er ekki alveg nógu góður fyrir Lyngby, en hann var í helviti góður í fyrstu leikslandi, þannig að það er mjög, mjög kærkomið að þekka hann.
Og hann einmitt hefur reynslu úr efstu deild og fyrstu deild hérna í Íslandi,
akkurat,
hann svona þekkir standardin kannski algjörlega. Á SS levelið bara í þessum deildum.
Algjörlega. Og eins og bara með Sandur Lukke, hann kemur hérna 19 ára inn í efstu deild á Íslandi og þú veist, eins og flýsur ars skilur það bara hendað okkur og frábæla þessum tíma það hérna svona smá balatelli í honum sem, sem að hérna skemmti kannski aðeins fyrir en, en geggjaður leikmaður sko.
Já Ertu með eitthvað meira?
Við erum að vera bara nokkuð tæmdir en ég er náttúrulega
Við erum náttúrulega eigum síðan inni
Já, við hérna hendum út öngli í dag til stuðningsmanna Þós
Mér langar kannski áðurinn að förum í það Það eitt sem ég langar að spyrja út í Kottum Það náttúrulega hérna þið Arnar og Valur í sumar Sækið Bjarna Guðjón frá Þór bara svona, þú veist, fyrsta lagi hvort þú sjáir eftir því núna Nei, í öðru lagi þetta var svona aðalspurningin, kannski bara hversu langt þú veist, af hverju sækja hann og hversu langt getur hann náð, skilur svona, að því sem þú kynnist
Sko, ég er náttúrulega ekki svegtur að hann sotan ég var því að hann var náttúrulega alltaf að fara frá Þór þannig að ég bara mjög stoltur af því að hafa tekið þátt í því að veiða hann þangað því það voru önnur liða að reyna að fá hann og ég held að hann hafi gert bara verið breyf að fara í Val því að hann bara mæti í stærsta klúb með alvöru leikmenn og það er sko þessi klefi hjá Val er fullur af sko alfa dýrum sko sem að hérna taka ekkert hverjum sem er fattið mig og það er hérna en þvílíkir hæfileikar þessum strák og hérna búin að fylgjast með honum í 19. landsliðinu og hann átti kannski ekki sitt besta tímabil með Þór í sumar geggjaður tímabilið á undan þar fylgst ég með honum og var mjög hrifin spjallaði mikið við Óla Skúla Bjarna og hérna bara sko skæðistir limit fyrir hann að gæja ef hann heldur eftir að spila honum og hérna og ef hann springur út í Val sem að eru mikla líkur á þú veist, það er pláss fyrir hann í valsliðinu ef hann heldur eftir að spila hann og gæðin eru þannig að hérna og ef hann nær einhvern veginn ef hann leikmennir í Val líka ná að smita alvöru svona alvöru kefniskapi og alvöru dólgían að þá hérna því að það er þarna hjá honum maður hefur séð það í landsleikjanum með 19 að koma inn í risa stóra leiki og standa sér frábælega þannig að hérna, ég held að það sé bara miklir möguleikar fyrir hann ef hann eins og segja heldur þetta á spilunum
Var hann þá hugsaður í þessar miðjöstöður sem að Aron Jó og Kitti Freyr spiluðu svona stærsta hlutan hann hugsaður í því hlutverki
Og svo getur hann alltaf að spila sexu líka og hann hefur verið að gera það í landsliðinu líka.
Hann gert það mjög vel þar.
Mjög vel og hann er lúmsk físik í honum nefnilega og svona tökkur í honum sem að maður sér ekkit allstæðar með svona flinkan leikmann. Sko.
Grott.
Kannski eitt að lokum áðunum fyrir spurningarna. Eitt en ég fann eitt þetta. Mér langar svona aðeins kannski, þú veist, það er hérna... þú veist þessi lengjudeild í sumar ertu eitthvað búin að heldur hann verið sterkari eða veikar en undanfærin ár ég meina og líka kannski þú veist Þór er að fara að fá grannaslag sem hefur ekki gerst núna í nokkur ár Dalvík komið upp, við töfum alltaf fyrir Dalvík hvernig horfir þetta við þér?
Fyrir mér íslensku fótbolti alltaf að verða betra og betri þjálfurarnir að verða betra og betri það er að þetta er ekki þú veist nú er ég ekki að lasta gömlu hundana en þetta er svona nýju skólin er að færast yfir deildina þegar við fórum upp með leikni og tífambili sem við fórum ekki upp á undan lendum í þriðasetti að þá hérna það voru þessi gömlu hundana aðeins ennþá, það sem að þú varst kannski að leikrina og svona gast ekki séð mikið trend í spilamennskunni fatt ég mig svo fer maður efst deild og þú fær trend í öllum þú getur leikrænt alla og getur séð allt annað ég held að lengju deildin í sumar og næsta sumar sé að verða líkari efstu deild hvað þetta varðar það séu þú veist, meiri trend, liðin eru taktiskari taktisk sterk þau eru að bregðast miklu meira við þér og þú þarft að vera flexible eins og í afstil þannig að hérna, ég held hún verði sterk ég held hún verði leikmyndan á Íslandi eru líka verða meira fiskal meiri hlaupa geti mönnum það er meira verða pressar meiri læti að því leitinu þannig að ég held hún verði sterkari og ég held hún sé alltaf að verða sterkari og mjög sterk í sumar og mjög jöfn Þórsliðið hefði getað farið upp í top 5 eða, eða fallið hann
að hlera það.
Það var óður með flakk á milli pólana sko.
Já, bara bæpólar frá mæ til oktober.
Ég held að verði bara nokkuð svipað upp á teininum og hérna
snilt
það er að segja í deildinu sko. Ég vona að við verðum ekki í þessu sko.
Við verðum að fara að lappa í þessu deild ekki pressa samt.
Herri, já, ef að skella okkur að vita það.
Já.
Yfirherslan, svo kvöld.
Þú kannski byrja bara, þegar ég var bara með eitthvað screenshot af þessum spurningum.
Já, ætlaði þú að taka það?
Já,
ok. Ég ætla nefnilega að byrja, sko, ég fekk hérna eina spurningu, reyndar ekki gegnum boxi og smá vonsvikið með það, en hérna, erum við ekki að láta nöfnum fylgja?
Jú, það sem við, það sem það er að það á við.
Sko, hérna, Halldór Már Einarsson, mikill þósari, leikmaður Magna, hann spyr... hann segir já að Þórsarar hafa heilt yfir verið í miklum vandræðum með að sækja útlendinga undanfarin kannski 10 ár eða klaus náttúrulega nokkrar undantekningar og margir hafa komið sem hafa ekki verið nægilega góðir. Hvernig ætlað þú að haga hlutunum í útlendingamál?
Eins og sagði áðan, ég ætla að byrja því að fara gegnum útlendingana sem að hafa verið hérna og eru og þetta er kannski ástæðan fyrir því að hérna, það er kallað útlendinga lottó, að hérna, þú í grunin veist ekkit almennlega hvað þú ert að fá, hvað var þar hérna, típuna bara líka og hvort hann fytti inn í leikmannahópin og það er svo margt sem þarf að huga, þannig að ég mun byrja á því að þræða hennan útlendingamarka sem að hefur spila hérna og þá ertu nærði að vita hvað þú ert að fá, þannig að ég vona að það muni skila að þetta, að við vinnum í þessu blessa útlendingalottó sko.
Við höfum fengið 5 rétta þarna, Sóttum Alvar og Nacho
Dino var flottur en það hafa margir hins vegar komið sem hafa ekki ennst meir en bara nokkra vikur jafnvel sko. Já, svo eru hérna nokkra spurningar sem við erum bara búnir að taka fyrir.
Ég meina hérna Facebook, Hafsteinn Árnason spurði þar,
já,
hvernig munur nú Sæbóls hverfinu á þorpinu?
Já, og hann vorum, sem sagt, við ólust upp í sömu götu, Sæbólsbraut, Kópavogi, og hann bjós, sem sagt, í götu sem við köllum Aulagötuna. Hann var Aulagötuna, Bjánagötuna, hann var í Aulagötuna og hérna, það er bara mögulega bara margt líkt sko. Það er hérna, þetta var svona hvað að segja, rosalega svona rólegt og fínt hverfi svona svipa og er hérna, svona róleg stemming yfir hlutunum. Það er hérna bara, þetta er góð spurning hjá hann.
Og margt líkt.
Já, margt líkt. En er ykkur auðlagata hér?
Já, upp á brekku, nokkra sko.
Upp á brekku sko.
Þessi
ekki dalsbrutin
líka. Hvað hérna, bara svo við skjóta hans inn í þessi svona rígur Þórs og Káa, hefurðu, ertu einn af þeim sem segir að hérna, við séum litlir í okkur eru tölum illum Káa, eða er þetta nöðsilegt og skemmtilegt?
Já, mjög skemmtilegt, mjög þetta mjög skemmtilegt og hérna, ég er alltaf upplýðið svolítið þetta er svolítið svona Valur Káar dæmi, leiknir
íjar, miklu meira það.
Já, leiknir íjar og hérna, en hörðustu káringar og hörðustu valsarar, það er svipað og þetta, það er
alveg
þetta sko. Og hérna, kannski aðeins minna í Breiðholtinu núna, en það var svipað sko.
Ég er á því sko bara svona innskot að þetta sé bara af hinu góða, skilja, þetta dræfa okkur áfram og þó einhver segi hérna, ég hata Káa, það veist þetta er ekki dýbra en það, þú hatar bara þetta félag.
Svo hittur þess að káa með einhvers þar og hilsar þeim bara á allir bestu vinnir.
Já, það er versta sem maður lendir í, sko, þegar maður hérna, sérstaklega maður yngri, maður hati eitthvað kvikindi hann frá, sko, svo kynntist maður honum.
Já,
það var það mest. Þetta er þitt gæi. Ég er svo oflegt í þessu og ég fúlið það ekki, sko.
Því líkt högg að byrja í menntaskólum aðgæri, sko, þessum já, sem maður hélt að væri alveg umleir upp á brekk sko,
algjörlega og líka svona með leikmenn skilur bara mest leiðlegu leikmenn Robby Savits, Pablo Puni þetta svo bara algjörir öðlingar skilur
Ármann Pétur Ævarsson
þannig að hérna, þetta kannski á ekki við Jóa þannig að hérna, Jóhann Helga
hann er leiðlegu innan út á allar
neðu
Herru, næsta spurning er frá hérna Krissamóla. Kristján Sigurólfsson segir ég flengdi hann reglulega þegar ég var kóngurinn í þorpinu en erum við ekki vinir í dag?
Hann að tala um þig Þegar við réðum hérna þá sagði Krissi við mér Já, ég held ég aldrei tappa þessu gæð
Það rúklað rétt hjá honum Það rúklað rétt hjá honum Það svona að joinaði hann bara
Já, hann þeir eru vinnur í dag
Já,
já Já, svo hérna kom Garðar kom nú með tvær góðar, hvor betri ég held, hann setti sko fótbolta emoji og tennis ég held hann sé að eiga við skallatennis þú eða Ali Axels
Það 3-1 staðan fyrir mig
Já.
Ég gaf hann einn í lokin
Þetta nákvæmlega svara sem ég þurfti sko Ali Axels, góða vinur minn sko, ég mátti ekki við því
Nei, hann ekki að pakka hann
Það gott
ég, hérna, ég ágætur í því sko Ég tók Adam Ægi til dæmis hérna, mjög illa á tennir í við fyrir að það hafa verið 6-1 held ég lengi Það var að vera trillt og svipað vali núna
Svo átti Garðar aðra Hefur Jón einhver tíma verið lengur en kortir í rektinni?
Eru þetta með Jón Stefán?
Ég held það, já.
Já, já, hann er hérna, hann er hálftímanum. Hann er hérna, hann hérna, hann er að taka á því. Hann er hérna, hann reyndar snöggur í pottin. Þegar að hérna, við erum að klára ég og Alli. Og hérna,
þú Alli skall... er Alli grunnur?
Já, já, já. Alli grútar og svo tökum við skalltens fyrir og eftir.
Og
ég nefnilega sko, við tókum hérna, við tók svolítið svona þunga fótaæfingu og fórum svo í skallins ég var hann svona linur í fótunum þegar við tókum þess að vann hann síðasta leikin
Þú nota, eins og þú sagðir á hann ert fitness þjálfari og enga þjálfari og allu pakkin, ert eitthvað að rífa þess að menn hann í hamri í ganga?
Ég svona, ég er að fara fínt í það núna svo fer ég aðeins að rífa þegar maður kynast þeim aðeins betur
Rafkelt Freyr, hérna svo rættur á hann sem er svona kannski upphafð að þessu ævindir hérna spyr, hefur Siggi pælt í að taka Inga Þór Hafdísar eða Blisa með sín norður sem center coach
Það hérna það skemmtileg típa hann hérna Ingi Þór einn af mínum allra bestu hann hérna hann allavega með hugafarið og sjálfstraustið í það en hérna en hann orðinn klippar í dag og ég held að
skipið silt kannski
já, skipið silt
hérna, Hákon B10 spyr hvað heldur Þór muni enda í lengjudeldin
á góðum stað
gott Bergur Óðinsson 13 ára sonur minn sendir hvernig enda svona kóngur eins og þú í toppinu
Já, það, við erum alltaf bara að fara við það hérna, að hérna, það bara góð og skemmtilega að segja hvernig enda hér hérna, og bara vona að það verði ánæður
Já, þú eru ekki lengi kóngur þannig að það gengur illa sko Lóða því sko
Hann er að svipa aldrei sonum minn það er ekki verið að skafa Nei. Neinu þar
Neip.
Að hérna, ég meina spurningu frá einhverjum Bjarna sem ég er, svo sem veit ekki meira hver er sem segir, þú talar tvo alvöru leikmenn á kótilegtu kvöldinu, á hvaða kaliberi eru þessi tveir leikmenn? Nú var ég ekki á þessu kótilegtu kvöldi, ég veit ekki alveg hvaðan á við, en...
Já, það eru leikmenn sem að mögulega ættu að vera að spila í deildur ofan og það er, búst, er það ekki það sem að maður er alltaf að leita, það eru einhverju sem að sérða að séu, hérna, séu að því kaliberi að þeir smiti og hjálpi ungu leikmannum okkar sem eru búin að fá smjörþefin á þessu og hérna já, í rauninni það kalibur að geta gert leikmannum okkar nægilega góða til þess að og liðið nægilega gott til að berast að fara upp á endanum
Ali Axel spyr hver upp á alls tónlistamaðurinn?
Já margir maður þessi spurning ég ætla bara að vera segjum M&M
Já, ég hrifin næ
Þeir eru líkir Ég hérna með hérna, spurningu frá Heiðdísi Rósu sem er kona minn fyrir það sem ekki þetta Er einhverja líkur á því að 14 ára sonur minn þurfa að fara aftur í hungurverkvall í september Svo ég útskýri þetta þá hérna, september síðastlegin á var hann svo ósatt við spilamennsku þúsliðsins að hann neita þessir mat og drykk þangur til að eitthvað myndi breytast og mamman segir ágæra því að þetta gerist aftur
Ég elska fjölskyldi lífið
Þetta er eitthvað svo þessi sagt þá svelta hans ekkert mjög lengi sko, þetta var hlut partur úr degi eða þú veist, eitthvað framiður hádegi sem hann neitaði að borða.
Já, þú er ná að smita hann vel
Þeir eru nokkuð áhengri þessu, eru ekki bara róa alla heima
á, og það er líka þannig að eins og vorum að tala um á þann ef að stuðnismenn og svoniðin sjá alvöru, þú veist, þó sjarta í þessu sama, þú veist og því að og svo er það líka bara þannig, þú veist það vinnast ekkit allir leikir skilur. En ef þú sérð og liðið er að spila eins og þú vilt að sem að spila og það er stefnan þá þarf enginn að fara ungur
Það er gott Við getum svo við rótt
Ég á tvær eftir, önnur reyndar er frá sjálfum mér og henni skott og svar rétt Ef þú fengið 3 milljónir á mánuði fyrir að þjálfa káa myndur þú segja já eða nei?
Nei
Takk.
Það kom með skemmtilegt, ég var heima áðan ég kom hingað og dinglaði bjallan, hver að koma hérna. Það voru það hérna, 3 ungi drengir að byggja flöskur til styrtar 4. flokks káa. Ég spurði bara hvort þið var eitthvað geðið. Þú
erum glöður. Já, þú býrðu náttúrulega hérna, auðvum meim
ánum.
En það er ekki þér að kenna.
Nei, það er tengd og að kenna.
Æ,
já. Já.
Ég á einn eftir, ert þú tómur eða?
Já, ég sé sleppi hérna einni
Já, ég held ég viti hvað Þessi kom hérna með seinniskipun kom bara rétt á hann Það er okkar maður, Anton Freyr Jónsson sem að hérna, sendi þessa inn mikil þósari einnig býrfisunan Hann segir giftast sofa hjá drepa Addi Gre Davíð Snorri og Sveinn Elías
Þessi er erfið
Þessi er rosaleg
Save the best for the last sagði einhver sko
Ég er stolt að best að byrja að dreipa ykkur nýs
Dreipa að Gretas því að hann er að fara að keppa móti mér vonandi á næsta ári og þá vil ég bara losna við hann á deildinni sko, ég sá Svein Elías í dag við fórum að fundi hátæðina og hann var í gallum
ekki var að koma af einhverjum
já, þú veist, hann var bara í vinnugallanum
wow.
og hann var svo fucking sexy sko. Ég verði eiginlega svo í honum
já, þú vilt ekki fá þetta sjö davíkunum
nei og svo gifti því Davíð Snorra því að hann er með allt á hinn
já, þetta er og vel svarað
Já, mjög vel svarað og góð lokaður held
ég Já, ég held það, ég held sem bara nokkuð tendir við vonandi verða fleiri þættir hérna verða ekki eftir slétt ár
við lofum engu
með einhvern nýjan þjálfaratrúð
við lofum engu í þeim efnum að verða með fleiri þætti
nei.
Það er bara það er bara þeirra
hættir við tíma á mót næst þeir fyrir mig upp
vissulega vonandi bara eftir mörg ár
Já, en annars bara þökkum við kjærlega fyrir gott spjall þetta var skemmtilegt
Gæðum kannski tekið bara réttur mót, fara kannski yfir undirbústum.
Já, það verður mjög gott. Hvað hérna, hva er búin að gera vel? Hvað leikmenn eru konur inn? Hvernig þetta lúkar allt saman?
Aðeins að peppa mannskapinu.
Já, og fær fólk svona smjörþefuna hvað er í gangi. Nú er náttúrulega, það er langt í mót.
Já.
Þannig að ég bara takk hérlega fyrir koma.
Já, bara takk fyrir spjallið.
Takk hérlega fyrir mig.